ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะเราก็รวบรวมข้อมูลนะคะบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเรื่องพระอาการประชวรของเจ้าหญิงเคทนะคะพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมซึ่งก็เป็นราชทายาทลำดับที่หนึ่งแห่งราชวงศ์อังกฤษก็ถือว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาไปทั้งโลกเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือต่างๆนานามากมายเพราะว่าเจ้าหญิงเคทเนี่ยก็เรียกว่าไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะมกราคมกุมภาพันธ์คือพระองค์เนี่ยพอไม่ได้ปรากฏตัวเนี่ยนะคะแล้วมันก็ยังมีเรื่องของภาพตัดต่อ
ใช่
ก็คือเป็นภาพที่ทางสำนักพระราชวังเนี่ยเผยแพร่ออกมา
ค่ะ
แล้วตอนหลังเนี่ยสื่อใหญ่ๆระดับโลกก็ไปพบว่าเอ๊ะภาพเนี่ยมันมีการตัดต่อนะคือเขาก็ซูมเข้าไปแล้วก็มองเห็นนะคะมีสองภาพแล้วก็เจ้าหญิงเคทก็เรียกว่ารับสารภาพว่าพระองค์เนี่ยทำเองนะคะแล้วก็มันก็เลยมีข่าวลือต่างๆนานามากมายอย่างเงี้ยและสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็มาเฉลยว่าสาเหตุที่พระองค์เนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนานหลายเดือนก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งนี่ถือเป็นข่าวที่คือดับสยบข่าวลือต่างๆนานาที่ว่ามานะคะแล้วก็เรียกว่าทำให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งกันมากขึ้น
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้รู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยทราบข่าวของคนที่เรารู้จักหรือว่าคนใกล้ตัวเป็นมะเร็งดิฉันรู้สึกว่ามันเยอะขึ้น
ใช่ค่ะอย่างในโซเชียลมีเดียก็ยังมีดิฉันเห็นบ่อยมากๆที่หลายๆคนเนี่ยจะโพสต์ถึงอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนที
่
อายุแค่20ปลายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นมะเร็งคือพบเยอะมากๆ
ค่ะ
ค่ะ
และดิฉันเชื่อนะว่าทุกครอบครัวในตระกูลเนี่ยสืบกลับไปตั้งแต่แบบรุ่นปู่ย่าตายายมันต้องมีสักคนที่เป็นมะเร็งนะคะและอย่างกรณีของเจ้าหญิงเคทนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือพบว่าหลังจากที่ข่าวอาการพระประชวรของพระองค์เนี่ยปรากฏเป็นข่าวขึ้นมานะคะปรากฏว่าชาวอังกฤษนะคะอันนี้เป็นการสำรวจเฉพาะในอังกฤษเขาพบว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปเนี่ยนะคะจำนวนผู้ที่เข้าชมเพจโรคมะเร็งของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพของอังกฤษเนี่ยคนเข้าไปดูเพจที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ5เท่าแม้แต่ยอดเข้าชมในเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งอย่างเช่นศูนย์วิจัยมะเร็งของอังกฤษแห่งสหราชอาณาจักรแล้วก็ศูนย์สนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งแมคมิลแลนเนี่ยคนเข้าไปดูเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็นี่ถือว่าแล้วก็ทำให้หลายเว็บไซต์เนี่ยกลายเป็นครั้งที่มีคนเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆนานาที่เขาโพสต์ไว้นานแล้วเนี่ยเกี่ยวกับมะเร็งอ่ะยอดคนดูถล่มทลายนะคะอันนี้ก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงป่วยเป็นโรคร้ายมันมองในแง่ดีมันช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญให้ความทำความเข้าใจพยายามจะเข้าอกเข้าใจคนที่ต้องเผชิญกับคนใกล้ตัวที่เป็นโรคนี้กันได้มากขึ้นนะคะ
และหลายคนอาจจะเฝ้าระวังตัวเองมากขึ้นด้วย
ใช่ใช่
ไหมว่าตัวเองมีอาการอะไรที่เสี่ยงว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าน
ะคะแล้วก็ข้อดีเฉพาะจากข่าวนี้เนี่ยนะคะมันก็คือบอกว่ากลายเป็นว่าในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือว่าในการพูดคุยกันระหว่างผู้คนเนี่ยคนให้การสนับสนุนพูดให้กำลังใจแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันทำให้แบบเหมือนคนมันก็มีความเอื้ออาทรเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเหมือนก็ทำให้คนที่เป็นอาจจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วอย่างน้อยรู้สึกว่าไอ้โรคเนี้ยคือมันก็เป็นกันได้ทุกคนดูสิแม้แต่ราชวงศ์สมาชิกระดับสูงของราชวงศ์อังกฤษก็ยังเผชิญกับโรคมะเร็งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือเราอย่าท้อถอยนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวเพราะดิฉันก็เห็นนะคนที่เป็นมะเร็งหลายๆคนก็มีอายุยืนยาวกว่าคนปกติด้วยซ้ำ
ช่มีคนบอกว่าโรคนี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจ
สำคัญจริงๆนะคะก็อย่างคนหนึ่งหลายคนที่ฉันรู้จักโรคมะเร็งเนี่ย30กว่าปีแล้วอะก็ยังมีชีวิตอยู่โอเคแหละบางช่วงอาจจะมีป่วยบ้างสู้ผอมไปบ้างจากกระบวนการการรักษาแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถดูแลลูกดูแลครอบครัวได
้
ประกอบไปกับการดูแลตัวเองไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณอาทิตย์สมบูรณ์บอกกำลังใจสำคัญยังก่อนหลายปีแล้วที่ฉันเคยไปทำข่าวตอนนั้นไปทำข่าวแบบคนที่เป็นโรคมะเร็งขออภัยไม่ใช่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้ไปคุยคุณหมอ
ค่ะ
คุณหมอเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนไข้อาการทรุดน่ะคือความเครียดเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าคนไข้มาแล้วกำลังใจดีแล้วก็ดูแลตัวเองจะอยู่ได้นานแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบค่อนข้างใกล้เคียงคนปกติเลยเพียงแต่ว่าต้องทานยาต้านไวรัสแต่ถ้าคนไหนมาแล้วเครียดกลุ้มใจมันจะทำให้อาการยิ่งทรุดดังนั้นเนี่ยคุณหมอบอกเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่กำลังใจสำคัญที่สุด
ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าพอเครียดแล้วก็อาจจะอย่างถ้าเป็นโรคมะเร็งเราก็รู้ว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่นอนจริงๆว่าจะหายหรือว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่หลายคนก็อาจจะเสียกำลังใจว่าถึงรักษาไปยังไงจนสุดท้ายก็ต้องจากไปอยู่ดีพอแล้วพอยิ่งเครียดก็เลยไม่ได้อยากรับการรักษา
ใช่
ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
อาจจะก็ละเลยดูแลตัวเองหรืออาจจะไปกระตุ้นไอเซลล์มะเร็งให้มันแบบลามไปเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมนุษย์เราสักวันหนึ่งก็ต้องจากไปอยู่แล้วจากไปในรูปแบบไหนเท่านั้นเองดังนั้นถ้ารู้เป็นโรคร้ายเป็นก็เป็นอ่ะก็รักษาไปก็ยังมีแรงยังมีหนทางเยียวยาที่จะรักษาก็ดูแลตัวเองกันไปอย่าไปยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่าอย่าลืมนะหลายคนไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะสู้เพื่อคนที่อยู่รอบตัวครอบครัวคนรักยิ่งถ้ามีลูกก็ต้องแบบดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลเขาหรือว่าเห็นเขาเติบโตขึ้น
ใช่ค่ะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของโรคมะเร็งอย่างที่บอกสิ่งที่ยากที่สุดดิฉันเชื่อนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบดิฉันได้ยินผู้สูงอายุหลายคนชอบพูดแบบเนี้ยโอ้ยจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเถอะแก่แล้ว แต่คนที่จะเสียใจมากกว่าเขาอะคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาโดยเฉพาะลูกๆหลาน
ใช่
ถูกไหมแม้เราจะรู้ว่าอ้าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราป่วยเป็นมะเร็งแม้เจ้าตัว จะชอบพูดแบบเนี้ยแต่ว่าเราอะเราไม่อยากให้เขาไป
ใช่ค่ะ
ถูกไหมคะเราก็รู้สึกว่าเอ้าก็รู้แต่ก็รู้แล้วว่าตอนนี้เป็นเราก็ไปรักษาก็อย่าไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลใช่ไหมแต่ว่าผู้ป่วยหลายคนอ่ะชอบแบบพูดแบบตรงๆอ่ะนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกคนที่สะเทือนใจและจะเสียใจมากกว่าเจ้าตัวคนป่วยอ่ะก็คือลูก
ใช่ค่ะ
ประเด็นคือจะบอกลูกยังไงเพราะอย่างกรณีของเจ้าหญิงเคสเนี่ยนะคะตอนที่พระองค์เนี่ยว่าบันทึกเป็นคลิปวิดีโอและเผยแพร่เนี่ยพระองค์ก็ยอมรับเหมือนกันว่าจะบอกพระโอรสพระธิดาทั้งสามพระองค์อย่างไรว่าเนี่ยนะแม่ป่วยเป็นโรคนี
้
นะคะทีนี้คุณอาทิตย์สุมนไปเจอบทความใช่ไหม
ใช่
แนะนำเทคนิคถ้าคุณรู้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่แค่มะเร็งโรคร้ายอื่นๆจะมีวิธีบอกลูกอย่างไร
ใช่ค่ะอย่างมีกุมารแพทย์คนหนึ่งนะคะในรัฐมาซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งแล้วคุณตรวจพบเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆครอบครัวค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีวิธีในการที่จะเขาเรียกว่ามีสัญชาตญาณที่จะปกป้องเด็กๆอยู่แล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าสมมติพ่อเป็นแต่คือด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะก็จะมีสัญชาตญาณที่จะปกป้องลูกๆว่า
ไม่บอกลูกดีกว่าจะได้ไม่กังวลไม่เสียใจ
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่ายังไงก็ตามสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวลูกหรือว่าตัวเด็กที่สุดเนี่ยคือการสื่อสารที่ชัดเจน
ค่ะ
นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้การตรวจพบโรคร้ายเนี่ยแล้วจะไปบอกกับเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้ว
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็แต่ละครอบครัวเด็กแต่ละคนครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีอะไรที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นวิธีบอกก็อาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาแนะนำเป็นไกด์ไลน์กลางๆอะค่ะว่าจะบอกยังไงดีนะคะซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่า เรื่องนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สุดเลยก็คืออายุของลูกหรือว่าอายุของเด็กนั่นเองนะคะถ้าเป็นเด็กระดับยังไม่เข้าอนุบาลหรือว่าเด็กกว่านั้นก็คือ3ขวบหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ย
ค่ะ
เขาแนะนำนะคะว่าวัยนี้จะเป็นวัยที่มีความกังวลในเรื่องของการที่จะต้องแยกจากผู้ปกครองมากที่สุด
ค่ะ
แล้วก็เด็กอาจจะรู้สึกกังวลว่าอาจจะถูกทิ้งแล้วก็การที่สมมุติถ้าแม่ตรวจพบมะเร็งแล้วแม่อาจจะต้องไปรักตัวในรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะอาจจะทำให้กิจวัตรประจำวันของเด็กเปลี่ยนไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้ากิจวัตรประจำวันของตัวเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปอาจจะทำให้เด็กคนนั้นเกิดความสับสน
ค่ะ
แล้วก็อาจจะทำให้การนอนก็จะเปลี่ยนไปก็คืออย่างเช่นถ้าเวลานอนที่เคยนอนแต่เขาไม่ได้นอนอย่างเงี้ยค่ะ
เช่นแม่ต้องขึ้นไปส่งลูกเข้าเตียงนอนอาจจะเล่านิทานหรืออาจจะทำอะไรเป็นกิจวัตรก่อนนอนแต่พอดีแม่ไม่อยู่เพราะว่าแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กก็อาจจะกังวลว่าแม่ไปไหนทำไมแม่ไม่มาหาหนู
แล้วพฤติกรรมของเด็กกิจวัตรประจำวันก็อาจจะเปลี่ยนไปค่ะเช่นการนอนการกินแล้วก็อาจจะส่งผลให้นิสัยของเด็กเปลี่ยนไปด้วย
ค่ะ
นะคะสิ่งที่เขาแนะนำเลยก็คือถ้าเป็นเด็กในวัยนี้นะคะแนะนำให้กอดให
้คนอื่นที่อยู่ใช่ไหม
ให้ผู้ปกครองที่ยังอยู่อะค่ะ
ค่ะ
ให้ความอบอุ่นกับเด็กให้ได้มากที่สุด
ค่ะ
นะคะแล้วก็พยายามให้กิจวัตรประจำวันของเด็กเนี่ยเป็นไปเหมือนเดิมให้คงไว้ให้ได้มากที่สุด
ค่ะ
นอนตอนไหนกินตอนไหนก็คือพยายามให้คงไว้ให้มากที่สุด
ค่ะ
แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เห็นหน้าผู้ปกครองก็เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีต่างๆเช่นการวิดีโอคอล
ค่ะ
แล้วก็หรือไม่ก็โทรศัพท์ให้ได้ยินเสียงก็ยังดี
เอออันนี้ดีนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่มันไม่มีเทคโนโลยีวิดีโอคอลอ่ะ
ค่ะ
คือมันไม่เพียงไม่เห็นหน้ากันเลยแล้วโทรศัพท์เนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนมันก็ไม่ง่ายนะคะ
อ๋อใช่
คิดดูใช่ไหมว่าถ้าสมัยก่อนมันมีแต่โทรศัพท์บ้านแล้วผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็การให้ผู้ป่วยมาโทรศัพท์จากโรงพยาบาลมันก็อาจจะแบบไม่สะดวก
ค่ะ
ไหนจะเรื่องของจังหวะเวลาอีกอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นทางออกที่น่าสนใจ
แต่ว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นวิดีโอคอลเลยก็อาจจะบันทึกเป็นคลิปวิดีโอเอามาให้เปิดให้ลูกดูอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
คือทำให้เขารู้สึกว่าเรายังอยู่ใกล้ๆเขายังได้รับความรักตามปกติอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นเด็กระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมต้นก็คืออายุระหว่าง4ถึง6ปีนะคะเขาบอกว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงอาการป่วยเนี่ยจะนึกถึงหวัดหรือว่าโรคที่ติดต่อกันได
้ค่ะ
นะคะแล้วก็เด็กในวัยนี้อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่เข้าใจว่ามะเร็งเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไง
ค่ะ
นะคะแล้วก็เด็กในวัยนี้อาจจะรู้สึกว่าความเศร้าที่ครอบครัวรู้สึกอะค่ะความเครียดต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเขาหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะซึ่งในวัยนี้กิจวัตรประจำวันก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันและเขาก็แนะนำให้มีการใช้ภาษาที่สื่อสารกับเด็กที่ชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาที่ง่าย
ๆ
ถ้าเป็นวัยเท่านี้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ใช้การเล่นหรือว่าศิลปะมาช่วยให้เขาเข้าใจว่ามะเร็งคืออะไร
ค่ะอายุ 4-6 ขวบใช่ไหม
ยังเด็กเด็กมากๆ
ก็ประมาณป.1 ป.2นะคะ
ก็พยายามค่อยๆให้เขารู้จักดิฉันว่าเนี่ยคือค่อยๆให้เขาเรียนรู้ว่ามะเร็งคืออะไร
ซึ่งดิฉันว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเนี่ยคือมันก้าวหน้าไปมากแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับเด็กมากๆดิฉันยังเคยเห็นนะแต่ดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหนังสือเป็นแบบเรียนแต่ว่ามันเป็นในรูปแบบของการ์ตูนเขาก็จะใช้วิธีสอนเด็กในรูปแบบต่างๆผ่านรูปแบบของการ์ตูนอย่างเช่นที่เคยเห็นนะคะความรู้สึกอิจฉาคืออะไรคือเด็กในวัยนี้อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอิจฉาแต่มันมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นเพื่อนสมมุตินะได้ขนมหรือได้ของเล่นที่มันดีกว่าที่เขาได้อะ เขาจะไม่เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรทำไมฉันอยากเข้าไปแย่ง
แต่ว่ารู้สึกแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร
ใช่เรียกว่ามันแบบมันก็จะมีหนังสือที่อธิบายไอ้ความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะสอนวิธีแก้ไขด้วยอะอย่างเช่นถ้าเด็กรู้สึกอิจฉายังไงเด็กก็บอกว่า ในหนังสือก็จะสอนว่าเห็นเพื่อนมีขนมอร่อยอร่อยเอ๊ะถ้าหนูอยากได้หนูทำยังไงดีลองเข้าไปขอเพื่อนไหมถ้าเพื่อนให้ก็ดีไปใช่ไหม
ค่ะ
แต่ถ้าเพื่อนไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็กลับไปกินขนม คือเขาก็จะมีวิธีสื่อสารแล้วก็อีกเล่มนึงก็จะแบบสอนเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรแบบนี้แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับการที่เด็กต้องรับรู้ข่าวร้ายอ่ะมันจะมีไอ้นิทานหรือว่าหนังสือการ์ตูนที่สอน
ดิฉันว่าอาจจะมีแต่ว่าในไทยอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเป็นภาษาไทยหรือยังแต่ดิฉันว่าถ้าเป็นสื่อของต่างประเทศเนี่ยอาจจะมี
น่าจะมีใช่ไหมดิฉันก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงแบบว่าไอการเรียนการสอนของเด็กสักเท่าไหร่ที่เห็นก็คือเห็นแบบของหลานแล้วก็เออดีเนาะเดี๋ยวนี้มีสื่อการเรียนการสอนอะไรแบบเนี้ย
น่าสนใจไม่น่าเบื่อด้วยนะคะ
ค่ะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารกับเด็กคุณผู้ปกครองอาจจะไปลองหาดูในรูปแบบการ์ตูนหรือแม้แต่ใน YouTube ที่เป็นสื่อการสื่อสารสื่อการเรียนการสอนของอาจจะเป็นของต่างชาติไปเลย
แล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกก็คือใช้คำง่ายๆค่อยๆอธิบายไป
ะ
นะคะต่อไปเป็นเด็กระดับประถมนะคะอายุระหว่าง 7-12 ปีเด็กวัยนี้เนี่ยจะเข้าใจโรคมะเร็งมากขึ้นแล้วก็พอที่จะคาดเดาอนาคตได
้
นะคะแล้วเด็กวัยนี้อาจจะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ทำให้ครอบครัวเศร้าไปกว่านี้ค่ะ
ค่ะ
นะคะสำหรับวัยนี้เขาบอกว่าเราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจากเด็กวัยก่อนหน้านะคะแต่ว่าก็ให้เพิ่มอย่างเหมาะสม
ค่ะ
นะคะแล้วก็อย่าให้ข้อมูลอะไรที่มากเกินไปเกินกว่าที่เด็กคนนึงจะรับได้อะค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เปิดกว้างซื่อสัตย์ในการตอบคำถามกับเด็กก็คือพยายามตอบตรงๆแต่ว่าตอบอย่างเหมาะสมนะคะ
ค่ะ
แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกก็คือให้ฟังคำถามที่เด็กไม่ได้ถามออกมาก็คือเป็นความรู้สึกของเด็กค่ะก็คือให้สังเกตว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกเศร้าหรือว่าอะไรอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าอยู่ด้วยใกล้ๆเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตเห็นนะคะ
ค่ะ
ก็ให้ดูทั้งสุขภาพจิตใจของเด็กด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กวันนี้เนี่ยเราต้องอาจจะช่วยให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งการที่ความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะแล้วก็พยายามให้เด็กในวันนี้เนี่ยได้ทำกิจกรรมก็คือไปเรียนตามปกติเลิกเรียนก็มีกิจกรรมกับเพื่อนๆให้เขาเข้าใจว่าถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีข่าวน่ากังวลเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่ต้องมานั่งเศร้ากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็
คือใช้ชีวิตไปตามปกตินะคะต่อไปเป็นวัยรุ่นวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่โตพอแล้วโตแล้วก็เข้าใจว่ามะเร็งคืออะไรแล้วก็แน่นอนว่าค่อนข้างที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
เด็กในวัยนี้ก็เหมือนกับเด็กที่เด็กกว่านี้ก็คือเขาจะพยายามซ่อนความรู้สึกของตัวเองความเศร้าความโกรธรวมไปถึงความกลัวด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกแย่ไปกว่าเดิม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือกิจวัตรประจำวันที่เขาทำอยู่เนี่ยก็จะช่วยเขาได้ก็คือพยายามให้เขาคงกิจวัตรประจำวันต่อไปไปเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆตามปกตินะคะแล้วก็เราในฐานะผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็สามารถอัปเดตข้อมูลอาการป่วยของคนที่ป่วยเนี่ยให้เขาทราบได้นะคะรวมถึงอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วย
ค่ะ
ก็คือเด็กวัยเนี่ยน่าจะพอที่จะรับรู
้
แล้วก็ไม่เศร้ามากก็คือเรียกว่าทำใจได้อย่างนี้ไหมคะฉันใช้คำไม่ถูก
อาจจะใช้คำว่าเขาก็มีความเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นว่าคนป่วยมะเร็งก็มีโอกาสที่จะจากไปได้สิ่งที่เขาเห็นอาจจะเป็นเช่นคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเห็นชัดหน่อยผมร่วงใช่ไหมอาจจะเห็นเอ้าแม่เมื่อก่อนก็เคยมีผมยาวสลวยตอนนี้คือคุณแม่ก็ไม่มีผม
ค่ะ
ร่างกายผอมลงทานอะไรก็ทานลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จึงบอกว่าจริงมันข่าวร้ายอ่ะไม่ว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นข่าวร้ายเกี่ยวกับบุพการีหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรารักเนี่ยต่อให้เตรียมใจมาแค่ไหนอ่ะถึงเวลาเอาเข้าจริงๆ มันก็เศร้าทุกคนนั่นแหละมันไม่มีใครแบบทำใจกับเรื่องแบบนี้ได้อยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือพอความเป็นวัยรุ่นน่ะบางทีไอ้ความกลัวมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นกลายเป็นเด็กเกเรกลายเป็นอาจจะท้อแท้กับโชคชะตาว่าทำไมพ่อแม่ฉันจะต้องมาเจอแบบนี้เลยกลายเป็นเด็กเกเรไปเลยไม่ยอมไปเรียนหนังสือ
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใช
่
ไหม
ใช่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตด้วย
นะคะแล้วก็วัยนี้เนี่ยเพื่อนหรือว่าสังคมเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับเขา
ใช่
เขาก็เลยบอกว่าเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือก็คือไปขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยดูหน่อย
ต้องเป็นเพื่อนดีๆด้วยนะคือถ้าเป็นเพื่อนที่เกเรอยู่แล้วก็อาจจะแบบอ้าวเฮ้ยไปดื่มของมึนเมาจะได้ลืมความทุกข์วันจะได้แบบผ่านไปเร็วๆอันนั้นก็อาจจะกลายเป็นทำให้เด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยหันเข้าหาสารเสพติดเพราะว่าอยากลืมไม่อยากรับรู้อะไรบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็ต้องชี้แนะกันไปในทางที่ถูกที่ควรด้วย
โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าพ่อแม่ของเพื่อนป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งต้องให้กำลังใจ
ใช่หรือไม่ก็ชวนไปทำกิจกรรมดีๆอ่ะจริงเข้าวัดก็ได้นะเป็นกิจกรรมอาสาสมัครก็ได้นะแล้วก็มองอย่างเงี้ยว่าเราทำความดีมองแบบชาวพุทธเลยเผื่อบุญกุศลจะส่งให้แบบอาการของผู้ป่วยดีขึ้นก็คือมันต้องแบบคบเพื่อนดีด้วยอ่ะ
ใช
่ค่ะ
แล้วก็นะคะเขาบอกว่าเด็กในวัยนี้บางคนอาจจะไม่สุงสิงกับใครเลยก็คือเครียดจนอยู่คนเดียว
ก็มีอีก
ก็อยากให้ช่วยให้กำลังใจเขาว่าสิ่งนี้เป็นก็คือเป็นความจริงของชีวิตแล้วก็
ค่ะ
พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้น
ก็จะยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจกับโลกแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้น
นะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ยากมากๆเลยคือเขาถามว่าถ้าเด็กถามเราว่าคุณจะหายไหม
ค่ะ
คุณจะตอบว่ายังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าคือจริงๆคำถามเนี้ยแม้แต่ผู้ใหญ่เองอะ
ก็ไม่รู้หรอก
ใช่คือเราก็ถ้าผู้ใหญ่ถามเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตอบยังไงยิ่งถ้าเป็นเด็กเราก็ยิ่งไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าก็ให้พูดไปตรงๆเลยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องทำให้เด็กคนนั้นนะคะมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะยังคงมีคนที่คอยรักเขาแล้วก็คอยปกป้องเขาต่อไปนั่นเองนะคะ
อันนี้สำคัญมากนะคะ
ใช่ก็คือไม่ว่ายังไงถึงจะอยู่หรือไม่อยู่ยังไงทุกคนก็จะให้ความรักเขาคอยปกป้องเขาต่อไป
ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกครอบครัวไง
อ
๋
อใช่
คือบางครอบครัวก็ไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่อาจจะแบบพอแยกบ้านออกไปแล้วก็มีความห่างเหินกัน
ค่ะ
เด็กบางคนก็ไม่ได้สนิทกับลุงป้าน้าอาหรือก็ปู่ย่าตายายคือถ้าเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมอันนี้ก็จะยากหน่
อ
ยนะคะอ่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์มากนะคะอันต้องขอบคุณคุณอาทิตย์สมวนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่โรคมะเร็ง
ค่ะ
มันยังมีแบบโรคร้ายแบบอื่นๆอีกเยอะแยะหรือแม้แต่การที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอังควรหรือว่าจากไปแบบปุบปับกระทันหันเนี่ย
อุบัติเหตุเอ่ยอะไรเอ่ย
มันก็มีวิธีที่จะต้องแบบสื่อสารกับเด็กๆให้เขาแบบเข้าใจอย่างตรงไปตรงมานะคะพวกเราก็หวังนะคะว่าบทความเรื่องราวต่างๆที่นำมาเผยแพร่ในหน้าต่างโลกเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะวันนี้ หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะThai PBS Podcast. View the world via the voice.